Kom ons maak ons Bybels oop, geliefde broeders en susters, by Matteus hoofstuk 19. En dan gaan ons ook 'n deel uit hoofstuk 20 lees. In Matteus 19 vanaf vers 16 word vir ons vertel van die ryk jong man wat na Jesus toe gekom het en vir Jesus gevra het, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? En dan sê Jesus, vervul die wet. En dan sê hy, maar ek het dit gedoen van jongs af. En wat moet ek nog doen? En dan sê Jesus, gaan verkoop al jou goed en kom hier en kom volg my. En dan raak hy hartseer en hy loop. En as hy loop, dan sê Jesus, hoe moeilik is dit vir 'n ryk man om in die hemel te kom? Iemand wat baie goed het, wat op ander goed kan vertrou. En dan kom Petrus en hy vra vir die Here 'n vraag. En ons gaan daarvan af lees. Toe die disippels dus hoor wat Jesus vir daardie jongman sê, het hulle geweldig ontsteld geword en hulle het gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal ons daarvoor kry? Dis 'n belangrike deel wanneer ons gaan kyk, Petrus se vraag, wat sal ons daarvoor kry? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word as die seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het op 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel regeer. En elkeen wat ter wille van my naam afgesien het van huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of grond, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry. Maar, baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd, wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders van sy wingerd te huur. In die oorspronklike taal en in die 1953 vertaling begin die sin met want. Want met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9 uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan en hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe soontoe. Teen 12 uur en teen 3 uur het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5 uur gaan hy uit en kry ander wat daar rondstaan en hy sê vir hulle, waarom staan julle heel dag werkloos hier rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eienaar kla en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk en nou betaal u hulle dieselfde loon as vir ons, wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen julle geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? Die oorspronkelijke taal in 1953 vertaling sê, of is jou oog boos omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Terwyl Jesus na Jerusalem toe op pad was, neem hy die 12 op sy en so in die loop sê hy vir hulle, kyk ons gaan nou Jerusalem toe, daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer word en hulle sal hom tot die dood veroordeel. Hulle sal hom uitlewer aan die heidene wat hom sal bespot en geesel en kruisig en op die derde dag sal hy uit die dood opgewek word. Toe kom die vrou van Zebedeus met haar twee seuns by Jesus en kniel voor hom om hom 'n gunst te vra. Wat kan ek vir u doen? Vra hy vir haar. Sy sê vir hom, beloof my dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk langs u mag sit, een in die regterhand en een in die linkerkant. Toe antwoord Jesus, julle weet nie wat julle vra nie, kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink? Ons kan, antwoord hulle. Jesus sê toe vir hulle, ja, my beker sal julle drink, maar om aan my regter en my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie, dit is vir die, vir wie my vader dit gereed gemaak het. Toe die 10 disippels dit hoor, was hulle kwaad vir die twee broers. Jesus roep hulle toe nader en sê, julle weet dat dit by die nasie so is, dat die regeerders oor hulle baas speel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Toe hulle uit Jericho uitgaan, het 'n groot menigte Jesus gevolg. Twee blinde mans wat langs die pad gesit het, het gehoor dat Jesus verbykom. Toe roep hulle uit, Here, seun van David, ontferm u tog oor ons. Die mense het met hulle geraas en vir hulle gesê, hulle moet stil bly, maar hulle het al hoe harder uitgeroep, Here, seun van David, ontferm u tog oor ons. Jesus het gaan staan, hulle geroep en gevra, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Hulle sê toe vir hom, Here, dat ons oë oopgaan. Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien en hulle het hom gevolg. Liefde broeders en susters, ons wil graag stilstaan by die woorde van vers 15 en 16, mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie, of is jy afgunstig omdat ek goed is, is jou oog boos omdat ek goed is, so sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Die vraag wat na ons toe kom in hierdie gedeelte, geliefde broeder en suster, is, hoe kyk jy? Hoe lyk jou oog? Hoe evalueer jy die dinge wat gebeur in jou eie lewe, in ander mense se lewens, in ons land? Kyk jy met God se oog, met 'n koninkryks oog? Of kyk jy met 'n verkeerde oog, met dalk selfs 'n bose oog in die oë van die Here? In hierdie gedeelte is Jesus besig met sy disippels. As mens gaan kyk in Matteus, dan is daar 7 keer hierdie woorde wat Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om sê maar die wette ontbind nie, maar die wet, maar ek het gekom om die wette vervul. 7 keer sê Jesus, moenie so dink nie, dink so. So hy is besig, Matteus skryf dit vir ons op, besig om die koppe van sy disippels en die gemeentes wat hier die evangelie gelees het, sy koppe te draai om te verstaan, hoekom Jesus na hierdie aarde toe gekom het? Wat was sy doel om na hierdie aarde toe te kom? En dan sien ons ook nog 'n ander belangrike aspek om hierdie gelykenis uiteindelik te verstaan. is dat daar 5 keer in Matteus staan dat iemand anders innig jammer gekry het. Nou loop die verloop van die dinge so. Die ryk jong man kom en Jesus sê vir hom, gaan verkoop jou goed en hy gaan hartseer weg. En nou kyk Petrus na hierdie gebeurtenis en hy kyk na hierdie jong man en in sy hart sê hy, maar ek is daarom so effens beter as hierdie ou. Hierdie ou wil nie sy goed gaan verkoop het nie. En daarom vra hy vir Jesus die vraag en sê, maar ons het alles verlaat. En dan vra hy, wat gaan ons kry? Met ander woorde, hy soek beloning vir dit wat hy kry. En dan sê Jesus, ja, julle gaan beloning ontvang, julle gaan saam met my sit op die troone en julle gaan oordeel. En enige iemand wat vader of moeder of kinders verlaat het ter wille van my, gaan dubbel soveel kry. Maar dan hierdie woorde. Maar die eerstes, baie eerstes is, sal laaste wees. En dan vertel hy die gelykenis. En dan sluit hy die gelykenis weer af en hy draai dit om. Hy sê, baie wat laaste is, sal eerste wees. En hierdie hele gelykenis, ons sal nou daarna kyk, is daarop ingestel om te sê, maar God kyk anders. God kyk totaal anders as wat ons mense partykeer na dinge kyk. Ja, Petrus, julle is my disippels, julle is die mense deur wie ek die kerk gaan vestig, en julle gaan julle beloning kry. Maar dis nie so eenvoudig nie. Want dis nie te sê dat julle die meeste in die koninkryk van God gaan wees nie. Dis totaal anders dan daar. Want die wat eerste is, julle, sal dalk laaste wees. En ander wat laaste is, sal eerste wees. En dan vertel hy die gelykenis. Hy sê, want die koninkryk van die hemele is so, soos 'n eienaar wat uitgegaan het om mense te huur om in sy wingerd te werk. En is dit belangrik dat ons raak sien in hoofstuk 9, het Jesus hierdie woorde gesê. Hy sê, die oes is groot, en die arbeiders is min. Bid die Here van die oes, dat daar arbeiders sal wees. En as ons dan luister na hierdie gelykenis, dan sien ons dat hierdie eienaar van die wingerd voorgestel word as iemand wat gaan mense huur, al om die uur. Hy soek werkers om in sy koninkryk te werk. Dis amper asof hy fanaties besig is om die werkers nader te hark, om hulle te bring na sy wingerd toe. Die oes is vir die eienaar so belangrik. Die oes is vir die Here so belangrik. Maar die werkers wat hy aanstel, die werkers wat hy roep om in sy wingerd te kom werk, moet ook die regte gesindheid hê. En daarom is hy besig met hierdie gelykenis om aan sy disippels se gesindheid te werk, om hulle koppe te draai. Want net soos wat Petrus gevra het, tjoe, ek het daarom baie opgeofferd ter wille van u, wat gaan ek kry? Net so kom daar die twee seuns van Zebedeus, en hulle soek die vernaamste plekke aan Jesus' linkerkant en rechterkant. En as die ander disciples daarvan hoor, dan is hulle kwaad vir hierdie disciples, want miskien het hulle in hulle harte ook gesê, ons wil dat dit gehad het. So daar is nog 'n gesindheid by die disciples van wat gaan ek kry. En nou vertel Jesus hierdie gelykenis, juis om met sy disciples se harte te werk, om met hulle gesindheid te werk, om hulle koppe te draai. Hoe lyk die werkers in die wingerd van die Here? Die eienaar gaan en hy gaan vroeg uit en hy gaan huur mense en hy kom met hulle ooreen oor 'n dagloon. En dit was eintlik maar daardie tyd 'n baie karige loon wat hulle gekry het. En dan stuur hy hulle in sy wingerd in. En dan die tweede keer as hy uitgaan, omtrent 9:00, dan huur hy weer mense, maar hy kom nie met hulle prys ooreen nie. Hy sê net vir hulle, ek sal julle betaal wat reg is. En dit lyk vir my of hulle tevrede is, want hulle gaan ook in die wingerd. En so gaan hy nog 'n keer en nog 'n keer, en uiteindelik, teen die einde van die dag, wanneer die son al halfpad gesak het, en nie meer so warm is nie, dan gaan hier hy nog mense. En hy stuur hulle in hulle in die wingerd in. En nou is dit by die betaalslag kom. Dan kom, doen die eienaar 'n doelbewuste ding. Hy sê, begin by die laastes en betaal hulle. Hoekom? Want hy is besig met die eerstes. Hy wil die eerstes leer. Hy wil vir die eerstes iets sê. En nou betaal hy hierdie laastes die volle bedrag. Hulle het omtrent net 'n uur of miskien bietjie meer gewerk. Maar hulle kry net soveel soos wat ooreengekom is met die eerstes. En die eerste ouetjies, hulle dink, "Ah, as daai ouens so baie kry, dan gaan ons meer kry." En as hulle dan daar kom en hulle word betaal en hulle kry net die ooreengekome bedrag, dan is hulle kwaad. Nou sou eintlik dink, maar hulle het 'n rede om kwaad te wees. Want die reëls van die ekonomie sê tog soveel werk, soveel betaling. Maar dan sê die eienaar, my kop werk anders. Ek kyk op 'n ander manier na dinge. Ek wil vir hierdie mense dit gee. En ek het met jou hieroor ooreengekom dat jy soveel gaan kry. So ek doen jou geen onreg aan nie. Maar uit my genade, uit my liefde, omdat ek weet, hierdie mense kry swaar. Daai tyd was 'n dagloner, was eintlik in die slegste posisie gewees, want die mense het slawe gehad, maar hulle het die slawe gekoop. So as ek 'n slaaf gekoop het, dan moet ek vir hom sorg dat hy gesond bly, want ek het 'n belegging in hom gemaak. Maar hierdie ons wat op die markplein staan en wat ek sommer kan gaan huur, ek voel eintlik vere vir hulle. Ek betaal hulle so min as moontlik. Dit was die ding wat gebeur het in daardie tyd. Dis hoe dit gegaan het. En nou kom hierdie eienaar en hy keer dit om. En hy gee vir hierdie ouens wat hy nou net gehuur het, net soveel. En as daar die ouens, miskien was daar een woordvoerder, as hulle kom klaar, dan sê die eienaar, kan ek nie met my goed doen wat ek wil nie. As ek wil goed wees vir hierdie mense, dan kan ek goed wees. Dis my keuse wat ek met my goed doen. Daarmee wil hy, geliefde broeder en suster, vir sy disippels 'n nuwe manier leer. Praat van die koninkryk van God. 'N manier hoe die koninkryk van God werk. Die koninkryk van God werk nie op 'n stelsel van beloning. Jy het dit gedoen en nou kry jy dit nie. En ons sien dit tog ook in ons lewe. Ons sien hoe dat baie mense geseën is bo wat hulle doen. Bo wat hulle betrokke is by die kerk. Ander mense wat betrokke is by die kerk, wat hulle lewe gee vir die Here, hulle kry dalk swaar in hierdie lewe. Hulle moet arm wees, of hulle is siek. Ons kan nie verstaan hoe dat die Here se kop werk nie. Ons kan hom nie in 'n boksie sit en vir hom sê, jy moet dink soos wat ons dink nie. Maar die belangrike ding wat ons hier moet raak lees, is dit wat hy vir haar die tweede groep mense gesê het, wat hy gehuur het. Ek sal julle betaal wat reg is. Dit kan ons vasgryp. In ons Here Jesus Christus het God ons gekoop, het ons opgewek uit die dood, het ons syne gemaak, sy eiendom. Ons is sy geliefde kinders. Hy is aan ons kant, hy is nooit meer teen ons nie, hy is nie ons vyand nie. Nee, hy het ons in diens geneem, om sy arbeiders te wees, en hy versorg ons met dit wat ons nodig het, dit wat reg is. Hierdie ouens wat eerste gehuur is, hoekom is hulle so kwaad? Hoekom kan hulle nie bly wees saam met hierdie ouens wat 5 uur gehuur is nie? Hoekom kan hulle nie sê, wonderlik, dat hulle ook daarom genoeg kry vir 'n dag se lewe? Omdat hulle in hulle harte nie die sekerheid het van versorging nie. Nie die sekerheid het, dat hulle môre nog genoeg gaan hê nie. Ek moet vir myself werk. En dit was ook maar die gesindheid van die disippels. Ek moet inpalm. Wat kan ek kry? Wat sal ons kry, Here? Hoeveel het ons nie opgeoffer nie? Nou kom die Here vandag na ons toe en sê, my kop werk so. Die wingerd, die oes. Ek het my seun gestuur, omdat ek die oes innig lief het. Omdat ek jou innig lief het. Daarom het ek alles gegee, wat nodig is, sodat jy kan hê, sodat jy myne kan wees, sodat jy kan lief hê, sodat ek aan jou kan doen wat reg is. En as daardie sekerheid in my hart kom lê, dan gaan die gesindheid van ek moet inpalm, ek moet vat wat ek kan kry, gaan uit my hart uit. Want ek het 'n rustigheid. Die Here sal aan my doen wat reg is. En as daar swaar kry oor my pad kom, pyn en lyding, die dood van 'n geliefde, as ons in 'n land lewe waar dinge al meer en meer onseker raak, en ek wil bang word, en ek wil vir myself sorg, ek wil beklei, kan ek rustig raak. Die Here sal aan my reg doen. Dit wat ek nodig het, dit sal ek kry. Nou verstaan ons ook Jesus se onderrig aan sy disippels, as hulle nou kwaad is vir mekaar, omdat hierdie ouens wil links en regs sit, dan sê Jesus, maar die wêreldse mense, hulle regeer, hulle speel baas oor ander, hulle probeer inpalm, soos wat ons maar in ons land sien. Hulle probeer inpalm, soveel as moontlik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Want ek is julle Here. En ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Daarmee sê hy vir hulle, waar lê jou vrede? Waar lê jou vreugde? As jy ook 'n diensknegt word, vanuit die sekerheid van jou Vader, wat aan jou reg sal doen, word jy een wat gee, wat kan kniel, wat kan dien, wat kan bly wees, oor iemand wat meer kry, wat meer betaal word, as wat hy verdien, saam met anders kan jubel, omdat daar vreugde in hulle lewe is. Verdwyn die afgunstigheid uit jou hart uit. Ten slotte, toe Jesus nou klaar sy disippels hierin onderrig het, hulle koppe gedraai het, of besig was om hulle koppe te draai, stap hulle uit Jerusalem, uit Jericho uit, en hulle stap by twee blinde mans by. En hoor die blinde mans, ken die Here van die wingerd, as die genadige en die barmhartige een wat reg sal doen, en hulle roep, Seun van Dawid, ontferm U oor ons. En dan staan daar, en Jesus het hulle innig jammer gekry. En Jesus openbaar ons, ons Vader aan ons. Wees ons Vader. Ons Vader is die een wat so na ons kyk, die eienaar van die wingerd, wat so na ons kyk, wat jou raak sien, wat jou ken, wat jou nood ken, wat jou seer kry, jou eensaamheid, jou worsteling, jou sonde ken, wat na jou kyk en jou kan innig jammer kry, en sy seun kan stuur, om jou te kom verlos. Hoor die geliefde broeder en suster, dat God soms totaal anders kyk, anders optree as wat ons sou verwag, en dat ons ook maar soos die disippels baie keer dom is, sonder insig, en dat ons daarom die gees van God wat binne in ons woon, voortdurend elke dag moet bid. Here, verlig my oë en my hart. Help my om nie te kyk, om buite die boks te kan dink, om te vra, wat is U wil? Hoe sien U hierdie saak? Daardie ding wat jou moedeloos maak, daardie ding wat jou kwaad maak, wat jy sien as iets wat sleg is. O Heilige Gees, maak my hart oop en my oë oop, dat ek kan sien dat U dit vir my ten goede beskik, dat U met my besig is, dat U van my 'n werker maak in U wingerd met die regte gesindheid, ook deur hierdie swaar kry en hierdie pyn wat oor my kom. Want die eienaar het die oes innig lief. Die eienaar maak die oes gereed vir ewig saam met hom in sy vreugde. En die eienaar maak hierdie werkers, maak hy gereed, dat hulle die oes kan insamel, want hy die oes lief, hy soek die oes. Mag die gees van die Here ons wysheid gee in ons persoonlike lewe, en in ons land, dat ons as die werkers van die Here in sy oes, sal weet hoe om te dink, en hoe om te doen. Amen.